Азаттык радиосу жаңыра баштады. Бишкекте түшкү саат 1 болду. Кутман күнүңүз менен, угарман, жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Баткендеги жумушчу топ чек арадагы айылдарды өнүктүрүү планын даярдады.
Биринчи кезекте алардын коопсуздугу, экинчиден суу маселеси, андан кийин бүгүнкү күндө көз карандысыз жол.
Кыргыз-өзбек чек арасы тараптагы 4 темир жол бекети жабык турат. Ал арада орус думасынын депутаты Жириновский чет тилден келген сөздөрдү колдонгондорду айыпка жыгууну көздөдү.
Постоянно в радиопередачах,
радио менен телевидениеден талкай чет тилдеги сөздөрдү угабыз. Дилдердин орусчасы посредник. Бутик бул лавка.
Кыргызстанда бүгүн акыйкатчыны шайлап жатышат. Алдыда ушул жана башка кабарлар менен таанышасыздар. Бүгүн 23-январь, күнгө шаршемби. Алдыда сиздер менен мен Азиза Култаева чогуу болом. Адегенде ушул мүнөттөргө алынган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аларды кесиптешим Рахат Кеңешова даярдап жатат. Рахат, кеткизесизди.
Рахмат Азиза, саламатсыздарбы. Ош облусунун Алай районунда жер титиреди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, кечээ 22-январда кечке жуук Алайдын Сары Таш айылынан 30 чакырым түштүк батыш тарапта жер титирөө катталды. Күчү 3.5-4 баллга жетти. Бордовой айылында 3 балл, Сары Таш айылында 2 балл сезилди. Алдын ала маалымат боюнча жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Кыргызстандын акыйкатчысын шайлоону жогорку кеңеш түштөн кийинки калтырды. Бул тууралуу төрага Асылбек Жээнбеков билдирди. Түшкө чейин депутаттар акыйкатчыны шайлоо тартиби кандай болушу керектигин талкуулады. Ар бир депутат бирден талапкерге гана добуш бере алабы же бир нечесинеби деген маселе талаш жаратты. Жыйынтыгында ар бир депутат бирден гана талапкерге добуш бермей болду. Акыйкатчылыкка 16 талапкер ат салышып атат. Алардын арасында биринчи акыйкатчы Турсунбай Бакир уулу жана азыркы Турсунбек Акун да бар. Добуш берүү жашыруун болот. Эң көп добуш алганы жеңүүчү аталат. Азыркы акыйкатчынын иш мөөнөтү бир айдан кийин аяктайт. Жогорку кеңеш азыр түшкү тыныгууга кетти. Кайра саат 2:00 чогулуп акыйкатчыны шайлай баштайт. Апрель окуясы боюнча соттук териштирүү убактылуу токтоду. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка мекен шейиттери коомдук кыймылынын башчысы Усунбек Жамансариев билдирди. Анын айтымында соттолуучулардын көбүнөн баш коргоо чарасы өзгөртүлүп, үй камагына чыгарылып кеткенине байланыштуу жабыркагандар парламент алдына митингге чыккан жатат. Ошого байланыштуу сот 28-январга чейин убактылуу токтоду. Жабыркагандардын нааразылык акциясы эртең 24-январда өтмөй болуп атат. Апрель окуясы боюнча сот ар жуманын алгачкы 3 күнү өтүүдө. 2010-жылдын 7-апрелинде 90 жакын митингчинин өлтүрүлүшү боюнча кылмыш иш каралып атат. Кыргызстандагы Азербайжан диаспорасынын өкүлдөрү Ысык Көлдүн Аксуу районундагы психоневрологиялык жатак үйгө гуманитардык жардам көрсөттү. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматынан кабарлашты. Кийим кечек тартууланып, сый тамак уюштурулду. Аталган мекемеде психоневрологиялык жактан сыркоологон 215 аял дарыланат. Аларды 90 жакын кызматкер тейлейт, 6 дарыгер иштейт. Азербайжан тобунун мындан аркы кайрымдуулук акциясы Чулпун Ата шаарындагы кургак учук санаторийинде жана Караколдун балдар үйлөрүндө уланмай болуп атат. Чүйдө өрт кырсыгы бир адамдын өмүрүн алып кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, Панфилов районуна караштуу Кайыңды шаарынын Белоброва көчөсүндөгү үйлөрдүн биринде кечинде өрт чыккан. Ичиндеги эмерек төшөнчү күйгөн. Өрт чыккан жерде 34 жаштагы Руслан Дадабаевдин сөөгү табылган. Адистердин алдын ала айтымында кырсыкка электр жабдууларын пайдалануудагы этиятсыздык жана эреже бузгандык себеп болгон. Өткөн суткада Кыргызстандын аймагында жалпысынан 11 өрт кырсыгы катталды. Техас штатында колледждеги атышуудан кеминде 3 киши жарадар болгону кабарланып атат. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары билдирди. Харрис округунун полициясы бул окуяга шектүү 1 киши кармалганын кабарлады. Маалыматтарга ылайык, анын шериги да бар болушу мүмкүн. АКШдагы окуу жайлардагы оо катышуулар 14-декабрдагы Сэнди Хук трагедиясынан кийин коомчулуктун наразыларына алына баштады. Анда 20 жаштагы америкалык жаран 20 баланы жана 6 кишини атып өлтүргөн эле. Израилде болсо парламенттик шайлоого добуш берүү аяктады. Экзит пол сурамжылоолор көрсөткөндөй, бул шайлоодо премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун Ликуд партиясы бийликке кайра кыйынчылык менен келчүдөй. Израилдин 3 телеканалынан берилген экзит полдун жыйынтыгы боюнча премьер-министрдин партиясы парламентте 31 орун алат. Ал эми мурунку тышкы иштер министри Авигдор Либермандын Израиль биздин үй партиясы 11 орун алары күтүлүп атат. Сурамжылоолорго ылайык, мурдагы журналист Яир Лапиттин Еш Атит партиясы парламентте 19 орун, 17 орунду солчул лейбористтик эмгек партиясы, ал эми ашынган улутчул делген бейт ИХУДИ партиясы 12 добуш алат. Шайлоонун расмий жыйынтыгы шаршембиде жарыяланышы керек. Азиза,
рахмат сизге. Рахат Кеңеш айтып берген жана башка дагы жаңылыктарды сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан да таба аласыздар. Эгерде интернетке мобилдик телефон аркылуу туташып жүргөн болсоңуз, анда Азаттык Моби дарегиңиз. Эми валюталар курсунда кайта кетейин. Ушул тапта Улуттук банктын билдириши боюнча 1 АКШ доллары 47 сом 60 тыйын, 1 евро 62 сом 50 тыйын экен, 1 рубль 1 сом 57 тыйын, 1 казак теңгеси болсо 31 тыйынга барабар. Эми күндүн окуялары тууралуу кенен айтып баштайбыз. Бүгүн Кыргызстандын акыйкатчысы шайланып жатат. Ага декабрда талапкерлерди тандай башташкан болчу. Азыр парламенттеги ар бир фракциядан тандалган 16 талапкерге депутаттар добуш берүүдө. Биздин кабарчыбыз Бакыт Асанов дагы ал жерден бизге түз байланышат. Бакыт, кайсы фракциядан кимдердин талапкерлиги көрсөтүлдү?
Саламатсызбы? Чындыгында эле азыркы учурда парламент акыйкатчылардын талапкерлигине добуш берүү каралууда. Сиз белгилегендей, буга чейин парламенттеги 5 фракция 16 талапкерди көрсөткөн болчу. Маселен, Арнамыс фракциясынан Турсунбай Бакир уулу, социал демократтардан Акылбек Сариев, Ата Жорт фракциясынан дагы ушул Турсунбек Акун сыяктуу 16 талапкер, ал эми Атамекен менен Республика фракциялары калган көптөгөн талапкерлерге көрсөтүлгөн болчу. Азыркы учурда буга чейин түшкө чейин ушул талапкерлер өзүнүн акыйкатчылыкка шайлана турган болсо өзүнүн программасы менен тааныштырып өттү. Бир топ талаш тартыштар болду. Себеби дегенде добуш берүүгө келгенде Дастан Бекешев баштаган депутаттардын тобу акыйкатчыны ар бир бюллетенге 16 талапкерден киргизип, депутаттар бир эле талапкерге эмес өз өзүнчө добуш берүүгө укугуна ээ деп чыгышты. Бирок ага бир топ депутаттар каршы чыгып, бирдиктүү бюллетен менен тандоо боло тургандыгы аныкталды. Азыркы учурда депутаттар Танаписке чыгышты. Саат 2:00 кийин ушул 16 талапкерге бирдиктүү бюллетен менен эле тандоо каралган турат.
Чоң рахмат, кабарчыбыз Бакыт Асанов болду. Бул тууралуу кечки чыгарылыштарыбызда да кененирээк айтып берет. Кыргызстандын акыйкатчысынын мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу кайрадан шайлоо жүрүп жатат. Биз болсо окторубузду улантабыз. Кече Кыргызстан менен Өзбекстан чектешкен аймактагы 4 темир жол бекетинин коңшу мамлекеттин жаап салганы кабарланган болчу. Алар Кызыл Кыя, Кара Суу, Жалабат жана Шамалды Сай өткөрмө бекеттери. Бул тууралуу Оштогу кесиптешим Эрнис Нурматов айтып берет. Ал азыр биз менен түз байланышта. Эрнис, темир жол өткөрмө бекеттерин жапканын ушул коңшу өлкө себептерин билдирдиби?
Себептерин ачык айкын айта элек. Ушул эксперттердин айтымында Өзбекстан ушул Кара Суу темир жолунун ушул темир жолдо аз маз проблема чыккандыктан гана жабылды деп айтылды. Анан калган темир жолдордун жабылуу себептери Өзбекстан мамлекети ачык айкын айта элек. Негизи ушул Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда жалпы 15 өткөрмө пункт бар. Анын 11 автожол ошол калган төртөө ушу темир жол бекети болуп келген. Бирок мына 2010 жылкы июнь окуясынан кийин анын бир достук өткөрмө бекети, бир гана өткөрмө бекети иштеп келген. Темир жол бекеттери деле иштеп келаткан, бирок ушул кечээ күндөн баштап алар дагы жабылып калды.
Анан Эрнис, ушул темир жолдо негизинен жүк ташуучу поезддер каттап калбадыбы? Өткөрмө бекеттердин жабылуусунан кайсы өлкө көбүрөөк зыян тартат эми?
Негизинен азыр кайсы өлкө ушул өткөрмө бекеттердин жабышуу менен кайсы өлкө көбүрөөк зыян тартат турганы толук айтуу кыйын деп атышат эксперттер. Бирок ошентсе дагы мына Өзбекстан өзү чоң өлкө болгондуктан башка өлкөлөр менен дагы мындай карым катышы, башка соода жайы көп болгондуктан ал өлкө көбүрөөк зыян тартпайт деп атышат серепчилер. Мындан өзүбүздүн эле мынау дыйкандар, нары берде жүк ташып аткан ишкерлер, андан сырткары мынау транзиттик ушул жол менен ташып аткан кытайлык же болбосо дагы башка бир эл аралык ишкерлер, компаниялар зыян тартат деп атышат.
Чоң рахмат Эрнис, анда бул тууралуу кененирээк толугураак макаланы кечки чыгарылыштан күтөлү. Урматтуу угармандар, Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов болду. Окторубузду улантабыз. Кыргыз өкмөттүк жумушчу тобу Баткенде 51 айылды өнүктүрүү иш-чарасын даярдады. Бул 6 январда Баткендин Чарбак айылы менен Өзбекстандын Сох анклавы чектешкендиги жаңжалдан кийин чукулунан кабыл алынган чара. Чек ара айылдарынын көйгөйлөрү чечүү үчүн 3 миллиард 232 миллион сом каражат керектелет. Жергиликтүүлөр иш-чара чийки болду. Өкмөт казынасы алсырап турганда мынча каражат кайдан табылмак деп жатышат. Кененирээк аймактан Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткендин Чарбак айылы менен Өзбекстандын Хушшар айыл ортосундагы жаңжалдан кийин өкмөттөн жумушчу топ түзүлүп, Баткен облус аймагындагы чек аралаш айылдардын социалдык экономикалык көйгөйлөрүн чечүүгө иш чара даярдап чыгышты. Анда кошуна өлкөлөр менен чектешкен айылдарга эң зарыл болуп, элдин шаштысын алган маселелерди каржылоо каралган. Бул иш чараны каржылоо үчүн жалпысынан 3 миллиард 200 миллион сомдон ашык каражат талап кылынат. Анда негизинен көз карандысыз жол, суу, чек араны тосмолоо, жумуштуулук, социалдык тейлөө маселелери каралган. Жумушчу топто болуп иш чараны иштешкен облустун башкы экономисти Салижан Камарабаев чек аралаш аймактарды мамлекеттик маалымат менен камсыздоону да караштырдык дейт.
Бүгүн биринчи кезектеги алардын коопсуздугу, демек чек ара боюнча, экинчиден аларды суу маселеси, таза суу, ичүүчү суу менен, андан кийин бүгүнкү күндө көз карандысыз жол маселелерди карадык да. Ошону караганда бүгүнкү күндө биз программаны иштеп чыктык. Ошо айылдагы кошуна мамлекеттердин радиосу, ее телевидениясы.
Республикалык бюджет азыркыдай болуп тартыштык болуп турган учурда 3 миллиард 200 миллион сомду кайдан табышмак дегендер бар. Анында иш чараны кабыл алууга жергиликтүү тургундардан тартып, маселелердин оңой жана ыңгайлуу жолдорун сунуштаса, каржы булактарын так көрсөтүп жасабагандан кийин бул аракет жөн гана элди алаксытуудай болуп калат дейт. Облустук ишкерлер кеңешинин төрагасы Авазбек Чотпаев.
Бул акчаны эми кайдан алат деген суроо да. Жергиликтүү элдин өкүлдөрүн кошуп туруп, ушул акчаны кайга кетиребиз? Заарлы биринчи эмне, экинчи эмне, үчүнчү эмне, төртүнчү эмне деп комиссияга жергиликтүү элдерин кошуш керек эле. Андан тышкары акчаны ким берет деген? Акчаны мисалы бүгүнкү күндө дефицитте турганыбызда акча жетпегенде өкмөт береби, жергиликтүү бюджеттенби, же инвесторбу, донорбу, ишкерлерби? Аны кыскасын айтканда чийки болуп жатат да. Азыр эми убактынча эле элди сооротуу деген мааниде болуп атат да.
Облустун башкы экономисти Салижан Камарабаев мындай пикирге кошулбайт. Анын айтымында эң зарыл иштер үчүн мамлекеттик каражаттан бөлүнүп, калганы аймактагы донорлорго сунушталып жана кеңиштеткен инвесторлордун социалдык кепилдиги аркылуу чечсе да болот дейт.
Бардыгын бүгүн эле сөйлөп аткан жерибиз жок. Биринчиден 2015 жылга чейин боло турган маселе, экинчиден кезектеги аткара турган иштер өтө мөөнөттүү, узак мөөнөттүү ажыраттык да. Бүгүнкү күндө республикалык бюджетте эм бар, шуга жараша турган мына жогоруда аткан кичкене кичкене суммалар республикалык бюджетте. Андан тышкары биз кечээ как раз бардык инвесторлорго ушул программаны бердик, донорлорго бердик. Андан тышкары бүгүнкү күндө бизди ошо зонада кен байлыктарды иштеп аткан инвесторлор, алар үчүн бул мынча эм катта акча эмес. Жакын бир 30-40% ошол эле аткарып коет социальный пакет менен.
Мындай иш чаранын кабыл алынып, чек аралаш айылдардын көйгөйлөрүн чечүү үчүн буга чейин да бир топ эле аракеттер жасалган, бирок турмушка ашпай келген. Бул жолкусу кандай болот, убакыт көрсөтчүдөй. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Агент, Facebook, Одноклассники жана башка социалдык түйүндөрдүн Кыргызстанда жайылуусу жаштарга таасири кандай?
Кумар да. Башында мындай кызык көрүнөт, андай эмне. Наркотик сыяктуу эле зависимбиз го. Көз ачканда эле бир кирип чыкмайын ыраазы болуп аласың. Анан кечинде бир 3-4 түргө чейин сүйлөшүп жатасың.
Бир гана социалдык түйүндөр эмес, деги эле интернеттештирүү процесси, анын пайда зыяны тууралуу макалалардын топтомун Азаттыктан оңуз. Бүгүн кечки саат 6:30 интернетке байланышкан баардык кызыктуу факторлорду Азаттыктын журналисттери айтып берет. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Ош облусунун Алай районунда күчү 3 балга жеткен жер титиреди. Кыргызстандын акыйкатчысын шайлоону жогорку кеңеш түштөн кийинкиге калтырды. Апрель окуясы боюнча соттук териштирүү убактылуу токтоду. Кыргызстандагы Азербайжан диаспорасынын өкүлдөрү Ысык Көлдүн Аксуу районундагы психоневрологиялык жатак үйгө гуманитардык жардам көрсөттү. Чүйдө өрт кырсыгы бир адамдын өмүрүн алып кетти. Техаста колледждеги атышуудан кеминде 3 киши жарадар болду. Израилде парламенттик шайлоого добуш берүү аяктады. Сиздер түшкү азаттыкты тыңдап жатасыздар. Микрофондо Азиза Култаева. Бишкекте болсо саат 1:15 өтүп калды. Эми башка өлкөлөрдөгү кабарларга кайрылсак, орусиялык белгилүү саясатчы мамлекеттик думанын депутаты Владимир Жириновский орус сөздөрүнүн ордуна чет тилди колдонуу үчүн журналист, мугалим, жазуучуларды айып пулга жыгуу тууралуу мыйзам кабыл алууга үндөп жатат. Бул демилгенин күнгөй тескейине Айнура Жекше кызы токтолот.
Жириновский буга чейин эле бир катар экстраваганттуу билдирүүлөрү менен таанылган. Эми болсо Жириновскийдин партиясы орус сөздөрү турса чет тилдеги өздөштүрүлгөн сөздөрдү колдонууга тыюу салуу демилгесин көтөрүп чыкты. Орус тилин таштандылар менен чет тилдеги сөздөрдөн, асыресе американизмдерден тазалоо керек деген депутат юристтер даярдап бүтсө эле тиешелүү документ парламентке киргизилерин айтты. Жириновский ошондой сөздөрдүн тизмесин да берүүгө даяр. Анын кара тизмесине дилер, трейдер, менеджер өңдү постсоветтик аймакта акыркы жылдары жайылган сөздөрдөн башка жада калса орустардын бир нече мууну көнүп калган немис жана француз тилдеринин аралашмасы парикмахер да кирип калчудай. Анын ордуна сөздүктө жок стрижач же кыркыч деген сөздү колдонуу сунуш кылынат.
Постоянно в радиопередачах...
Радио менен телевидениеден талкай чет тилдеги сөздөрдү угабыз. Дилдердин орусчасы посредник, бутик бул лавка, мутон орусча овчина деп айтылат. Шаардын ар кайсы жеринде англисче сейл деп жазылып турат. Кондом орусча презерватив эмес, предохранитель болуш керек. Ал деген француз сөзү.
По-французски, а по-русски предохранитель.
Деди саясатчы Коммерсант FM радиосуна берген интервьюда. Ар кандай американизм, англицизмдер менен элди тажаттыңар деген Жириновский тыюу салынган сөздөрдүн тизмеси ар бир жазуучу, окумуштуу, мугалим, журналист, радио теле берүүлөрдүн алып баруучуларынын үстөлүндө болууга тийиш. Аны катуу көзөмөлдөйбүз деп эскертти. Мыйзамды бузуп, чет тилдеги терминдерди колдонгондорду айып пулга жыгуу же жумуштан айдоо сунуш кылынат. Анын өзгөчө нааразылыгын Дождь ТВ каналы жараткандай. Алар жакынкы күндө толугу менен англисчеге өтүп кетүүгө даяр, деп сындады Жириновский. Депутаттын бул демилгесин колдогон кесиптеши Думанын маалымат саясаты боюнча комитетинин төрага орун басары Вадим Денгин орус тилин тазалоо сунушунда эч кандай популизм жок деп эсептейт.
Мы должны развивать свой
орус тилин өнүктүрүүгө тийишпиз. Биз тилди жетиштүү окубайбыз, жетиштүү деңгээлде сүйлөбөйбүз. Келечекте аны менен сыймыктана тургандай болуп тилди калыбына келтиришибиз абзел.
Возвращать обратно, чтобы мы гордились этим языком.
Жириновскийге англисче гана эмес, француз сөздөрү да анча жага бербейт. Закусочная деген өзүбүздүн татынакай сөзүбүз турганда ресторан, кафе дегендерге орун жок, деди ал. Тилди тазалоо жагынан саясатчы Түркиянын тажрыйбасын жакшы мисал катары келтирет. 60 жыл мурун өлкө түрк тилин фарси, араб жана француз тилдеринен алынган сөздөрдөн арылуу жараянын жүргүзө баштаган. Кээ бир тил таануучулар ЛДПРдин демилгеси балким жүйөлүү, бирок административдик чаралар менен чет тилге тыюу салуудан майнап чыкпайт. Тил тирүү организмдей, өзүн өзү ирээтке салып турат дешет. Баса 90-жылдардын ортосунда Францияда тилдин тазалыгы үчүн кампания башталган, бирок убакыт көргөзгөндөй глобалдашуу, интернет доорунда эне тилди американизмдерден оолак кармап туруу дээрлик мүмкүн эмес. Ал эми экономика темасына жазган журналисттердин айтымында алардын терминдерин орусчаласа, эмне жөнүндө айтып жатышканы таптакыр түшүнүксүз болуп калат.
Айнура Жекше кызынын бул макаласы Азаттыктын сайтында Жириновский орус тилинде американизмге орун жок деген ат менен турат. Азаттык KG сайтына кирсеңиз, азыр эгер база кетсе, күйөөсү сабап кайненеси басынтып, Бет Хасандын өлүмүнөн кийин уруш арты жараш, Баткен сок боюнча сүйлөшүү токтоп турат деген 5 макала эң көп окулуп жатат. Эгер база кетсе деген баянга 100 ашуун пикир келип түшкөн. Кыргызстандагы транзиттик борбордун тагдырын биздин окурмандар катуу талкуулап жатат. Сиз дагы кирип макалаларды, баяндарды окуп өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Франциядагы жылкы жарманкесинде Тажикстандын Мургаб жергесиндеги ат чабыш фестивалы тууралуу ушул эле аталыштагы даректүү тасма көрсөтүлдү. Авиньон шаарындагы 4 күндүк жылкы жан фестивалында Жаңыл Жусупжан тасманы тарткан Филипп Прюдянга бир катар суроолор менен кайрылды. Франциялык режиссер алды менен мургапты кыргыздардын ат чабыш жарманкеси тууралуу даректүү тасма тартуу идеясы кандайча пайда болгонун мындайча айтып берди.
Бул фильмди тартуу идеясы кайдан келген? Анан ким каржылаган, каяктан көргөзүп атат?
L'idée de faire ce film vient de la recherche.
Фильмди тартуу идеясы мургапты кыргыздардын өздөрүнөн болду.
Тасманы Франциядагы Имаж, Имаж деп аталган биздин кинокомпания Экидия ТВ деген телеканал менен бирге каржылады. Имаж, Имаж этнографиялык даректүү тасмаларды тартууга адистешет. Бизди бай маданий мурасын сактап калган элеттиктер кызыктырат. Мисалы, Тажикстандан кийин мен борбордук Африкадагы пигмейлерди тартып келдим. Кыргызстанга биринчи жолу 2004-2005 жылдары баргам. Ага чейин Тажикстанда болгом. Ошондо мургапта кыргыздар жашаарын билгем.
Ат чабыш тасмасын тартууда кандай кыйынчылыктар болду?
Биринчиден ал жакка жетиш кыйын. Жолу узак жана татаал. Экинчиден албетте бийик тоодон кыйналдык. Тасманы тартып бүтүп алалы деп күчүбүздү аябаттык. Дагы бир кыйынчылык батыш менен чыгыштын ортосундагы маданий айырмачылыкка байланыштуу болду.
Бийик тоодон кандайча кыйналдыңар?
Биринчиден бийик тоодо дем кыстыгат. Түтөк болуп жазып калсак, бизди эвакуациялоого туура келсе, кинону тартып бүтпөй калабызбы деп корктук. Мен буга чейин башка аймактарда бийик тоолордо кино тарткам, ошондуктан күчүмдү кандай сарамжалашты билем. Бирок биздин оператор бийик тоого биринчи жолу келген эле. Көнбөгөн киши мынча бийикте ооруп өлүп калышы деле ажып эмес да.
Батыш чыгыш ажырымы тууралуу айттыңар, ал айырмачылык эмнеден байкалды?
On est encore dans des régions, même si elles sont indépendantes aujourd'hui, il y a encore une grosse culture.
Биринчиден ал жактарда советтик доордон калган урустардын таасири дагы деле бар. Колунда видео камера кармап жүргөн кишиден чочулашат. Жөнөкөй адамдар арасында да, анан бийликтерде да чочулган мамиле сезилди. Бирок мен ат чабыш жармекесин тартканы келдим десем, туура түшүнүп аралашып кеттим. Бийликтердин мамилеси да жакшы жагына өзгөрдү.
Мургаптык кыргыздардын келечеги тууралуу кандай ойдо калдыңар?
Je crois que par le cheval, par leur culture,
кайсы өлкөдө болбосун, улуттук азчылык өзүнүн маданиятын сактай билсе өз ордун табат. Кыргыздардын маданияты жылкыга байланышкан. Алар бул маданиятты баалап, кайра жандандыра башташты. Мургапчылар туура жолду баратышат деп ойлойм. Эгерде жылкы фестивали аркылуу бул аймакта туристтердин саны өссө, тажик бийликтери да кыргыздарга мамилесин өзгөртө баштайт. Ошол аркылуу бул аймакта бас майылын дагы бекемдеп алышат. Кыргыздарга жылкы көңүл ачуу үчүн керек эмес, жылкы күнүмдүк турмуш зарылчылыгы болуп саналат. Эгерде мындай маанилүү элементти элдин турмушунан алып салса, алардын маданияты да өлөт.
Ат чабыш тасмасын эми кайда көрсөтөлү деп жатасыңар?
Тасма албетте аны каржылаган Экидия ТВ-дан берилет. Ошондой эле эл аралык фильм фестивалдарда көрсөтөлү деп атабыз. Аны көп өлкөлөрдө көрө алышат деп үмүттөнөм. Мындан тышкары фестивалдын уюштуруучусу Бишектеги Кыргыз Аты коомдук корунун жетекчиси Жаклин Рипарга тасманын көчүрмөсүн жана көрсөтүү укугун бергенбиз. Ал фильмди мургапчыларга алып барып көрсөткөнү жатат.
Франциялык режиссер Филипп Прюдан менен Жаңыл Жусупча маектешти. Ат чабыш тасмасынын үзүндүсүн Азаттык Чекит Кейжи сайтынан сиз дагы көрө аласыз. Караколдо Жалын аттуу студенттик гезит чыгуу алдында турат. Ал тууралуу Ысык Көлдөгү Касым Тыныстанов атындагы мамлекеттик жогорку окуу жайдын ага окутуучусу Жыргалбек Акматалиев менен Замира Кожобаева маектешти.
Гезитибиздин алгачкы санына Кудай буюрса февраль айынын 1-2 жумасына пландаштырып атабыз. Ушул айдан баштап чыкканы турат.
Редакциялык жамаат студенттерден турабы? Анан ким каржылайт дегендей?
Албетте, редакциялык жамаат агайлардан жана студенттерден турат. Биздин Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университети көптөгөн ушул студенттер менен агайлардын жалпы жамааты деп койсок болот. Башкача айтканда 7000 чукул ат уулдардын башын бириктире турган гезит болмокчу. Албетте, бул гезитибиздин чыгышына биздин Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин ректору Абдылдаев Курманбек Кыяныч, тарбия иштери боюнча проректор Тагабаев Нурлан Асанкадыровичтердин көмөгү аябай кандай зор болуп атат. Буюрса ушул адамдардын демилгеси менен гезит жакынкы аралыкта жарыкка чыкканы турат.
Деги эле ошол басылманын келечекте ушул университеттен тышкары мүмкүн шаарга жайылтуу демилгеси дагы барбы? Ушул мындай максаттарыңар барбы?
Албетте, баягы андай максаттарыбыз бар. Азыркы учурда ушул өзүбүздүн университет менен биргелешип ушул өзүбүздүн жаш кабарчыларыбызды төшөлтүп даярдап алсак, андан ары ушул Каракол шаарынын деңгээлинде Караколдо мына педагогикалык окуу жайлар, медициналык окуу жайлар аябай көп. Албетте ал жерлерде студенттердин көйгөйлөрү да бар, студенттердин жакшынакай идеялары бар. Баягы кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Асыл таштан акыл жаштан демекчи. Ошол жаштардын ошо тилегин ишке ашырууга сөзсүз түрдө аракет кылабыз.
Айтсаңыз, азыркы интернеттин доору жүрүп жаткан учурда студенттер гезит окуйбу? Мисалы, сиз өзүңүз мугалим болуп иштейт экенсиз, өзүңүз деле байкасаңыз керек. Бүгүнкү күнү
албетте бул объективдүү аябагандай жакшынакай суроо, бирок ошол эле учурда ошо маалыматтарды окуу менен бирдикте эле ошол жерге барып студенттер ошо бөлөк нерселерге да алаксып кетиши мүмкүн жаштар. Андай учурлар аябагандай белгилүү. Бизге мисалы үчүн ар кандай сеттик оюндарга кирип кетиши мүмкүн экен. Ал эми гезитибизде ата салты, эң адеби сыяктуу негизинен тарбиялык маанидеги илимий жаңылыктар, жаштардын көйгөйлөрү, ушул эле учурда бабалардын мурастары, керектүү кызыктар дүйнөсү, накыл сөздөр, ушунун бүт бардык тең айкалышып өзүнчө бир тарбиялык мааниси бар, өзүнчө бир гезит болмок.
Жакында жарык көрө турган Жалын студенттик гезитинин редактору, окутуучу Жыргалбек Акматалиев менен Замира Кожобаева маектешти. Айдар, каскаяк, кобук деген сөздөрдү колдонуп жүрөсүзбү? Же уктуңуз беле? Унутулуп бараткан нукура кыргыз сөздөрүн адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшеев айтып берет. Сөз дайра берүүсүнүн сөз куржунуңузду толуктап алыңыз.
Кадырман угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз дайра берүүбүзгө бурабыз. Кыргыз тилинде айдар деген сөздүн бир нече мааниси бар. Анын биринчи мааниси эркектин төбөсүнө коюлуп өрүлгөн узун чач. Мисалы, алтын айдар чок белбо, арстан туулган Алмамбет дейт Манаста. Жеңеси үн дебестен чачын эк айдар кылып өрүп берди дейт. Дагы бир мисалда. Айдар деген сөздүн экинчи мааниси жел аргы деген маани менен бирдей. Жогортон соккон муздак айдар бетти сылап турду деп коет. Байманасы ашып ташып турган адам экен деп коет. Баймана деген байлык, дүйнө мүлк деген эле түшүнүк. Колдонулбай бараткан дагы бир байталман деген сөз бар. Байталман деген эч кимге керексиз, бар баш тарткан, бар таштап кеткен деген маанини түшүндүрөрүн бүгүн ар бирибиз эле биле бербей калыппыз. Байталман жек көрүмчү, жексүр адамдарга карата айтылган сөз экен. Жыйын деген сөз бүгүн көп колдонулган сөздөрдүн бири. Жыйылган элдин тобун жыйын деп атаган. Бийлик башында тургандардын, ар кандай өкүлдөрүнүн катышуусу менен айрым маселелерди чечүү үчүн чогулган чакан жыйналыш, топ, кеңеш жыйын деп аталат деп түшүндүрөт. Кыргызда жыл оңолоо деген түшүнүк да бар. Илгери катаал деп эсептелген жылы, маселен жылан жылы, жолго чыкпай, казатка аттанбай, жеңилирээк деген жылдын келишин күткөн кыргыз. Ошондой жылды байкап акмалап турган. Жогоруда казатка аттанбай деп айттык. Азыркылар казат деген эмне деген сөз экенин да биле бербей калды. Казат деген сөз согуш, уруш, кан майдан деген эле сөздөрдүн бир түрү. Казгаяк деген сөз да бар. Бир жерди байыра албай, улам иштен иш которуп, турук таппай калган сел саяк адамдарды ушинтип, кыргыз казгаяк деп атаган. Ал казгаяк болуп калыптыр дейт. Азыркылар кечээли биздин ата-энелерибиз айтып жүргөн кобук деген сөздү унутуп калышты. Колум кобук болуптур деп коюшчу. Кобук деген колдун, муундун оорусу. Кобук кылып сыздатып, колумду алдын карлык дыбырдаган тоголок молду. Ал эми кобут деген сөз оюк, үңкүр деген мааниде. Кобуттан коён алдырып деп коет. Азыр майдан деген сөз да көп колдонулчу болду. Майдандын биринчи мааниси көк чыккан аянт, эмгектенип жатып көгөртүп жашартылган жер, гүлзарга айлантылган бакча, суусуз калган какырды майдан кылып жашарттык дейт. Майдандын экинчи мааниси кадимки эле согуш талаасы, согуш болуп аткан жер же фронт. Үчүнчү мааниси күрөш же эрөөл аянты. Маселен, маданият майданы, эмгек майданы деп да коюшкан. Ал эми майнап деген сөз
Мунун баштапкы мааниси суарылгандан кийин ошол эгин аянтынын же чөп аянтынын этегине чыккан сууну майнап деп коюшкан.
Шайлообек Дүйшеевтин сөз дайра берүүсүн уктуңуздар. Урматтуу угармандар, кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналда ыңгайсыз суроолор берүүсүн көргөндү унутпаңыздар. Радиодон болсо интернет тууралуу ар кырдуу макалалар топтомун уга аласыздар. А биз ушун менен Азаттыктын 23 январдагы түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Акмачан уулу болду. Аман болуңуздар.